Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio stiller vi det store filosofiske spørgsmål. Er Volvo EX30 en rigtig Volvo eller ej? Du skal også høre alt om Car of the Year, den nye Renault 5. Hvad med Airbus? Hvad har det med det europæiske bilmarked at gøre? Kommer Tesla Roadster virkelig nu? Audi A5 Cabriolet på tilbud. Hvad sker der med hastigheden på motorvejen? Er Polestar blevet reddet? VVX-penge i samarbejde. Farvel til Apple Car. Og lytterspørgsmål. Og det hele sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Jan.
Christian.
I denne her uge, der har vi så mange ting, vi skal tale om. Jeg har ikke engang tid til at sige godmorgen eller hej til dig.
Okay.
Jeg har til gengæld et spørgsmål til dig, Jan.
Ja.
Ville du købe en Fisker Ocean?
Nej.
Hvordan kan det være?
Der er faktisk to grundlæggende årsager. Det første er, at jeg synes, bilen den virker ikke overbevisende på nogen måde, faktisk. Jeg synes, og så er der det hele det her med fisker, altså det virker sådan noget lidt uigennemsigtigt. Jeg synes også, at det begynder at virke sådan lidt utroværdigt, for at være helt ærlig.
Grunden til, at jeg nu stiller Jan det her spørgsmål, kære lyttere, det er jo, at lige inden vi gik i studiet, mere eller mindre,
ja,
der har Fisker jo offentliggjort deres års underskud jo, ikke overskud.
Årsregnskabet.
I årsregnskabet med et kæmpe, ja, underskud, det er jo nok ikke så overraskende. Det, der er måske alligevel lidt mere overraskende, det er, at de samtidig er ude at sige, at de skal spare penge. De er på jagt efter investorer, og de er i samtale med en stor bilvirksomhed. Og nok så væsentligt, så stiller de selv spørgsmålstegn ved deres evne til at kunne køre videre.
Nå jo, men altså, man skal ikke sparke til en mand, der ligger ned. Men vi må jo bare konstatere, at når de stort set ikke leverer på nogen punkter, de leverer slet ikke det antal biler, som de har lovet markedet, at der er nogen, der har betroet deres penge til Henrik Fisker og virksomheden. Og det har været en ekstrem dårlig investering. Og så er det her med Fisk i det hele taget. Vi er vel enige om, at Fisker Inc. starter i 2016. Det var et godt tidspunkt. Det skal man give dem.
Ja.
Fordi elbiler, det var virkelig fremtiden, og det var i øvrigt et ret interessant investerings- og attraktivt investeringsobjekt, ja, på det tidspunkt. Det er det ikke længere. Det er jo ikke kun Fisker, der bliver stillet spørgsmålstegn ved i forhold til overlevelsen omkring elbilfabrikanter. Det er der jo en lang række.
Der er flere andre, også højprofilerede, ja, amerikanske selskaber. Blandt andet Rivian er jo kørt ind i kæmpe, kæmpe store problemer.
Jamen, vi har lige haft Polestar, der har været i en eksistentiel krise. Så det er ikke bare, altså bare fordi man har et elbilbrand, så er man ikke lækker længere.
Så gar i Kina var der i sidste uge et kinesisk bilmærke, der hedder Hipi, som er gået.
Hvad hedder
i,
det? Hedder det?
Jeg tror, det udtales Hipi.
Okay.
Du må ikke lige hænge mig helt op på det. Men en bil med ekstremt lang rækkevidde, de er mere eller mindre gået i betalingsstandsning.
Ja.
Men jeg synes bare lige, at jeg vil runde den af med Fisk Ocean her. Det forholder sig sådan, at de leverede jo 10.000 biler sidste år. Undskyld, de producerede 10.000 biler sidste år.
Ja.
De skulle have lavet i første omgang 55.000 biler.
Ja.
Deres ambitioner for 2024, de er så beskedne, eller måske nærmere realistiske for en gang skyld, at de kun regner med at skulle lave mellem 20.000 og 22.000 biler i 2025 og 24. Det er saftsusen, men godt nok langt væk fra de oprindelige planer, som han meldte ud.
Jeg kan da huske en gang, hvor Henrik Fisker sagde, at nu skulle Elon Musk passe på.
Der var planer om, at man ville lave 500.000 biler om året.
Altså, han er jo ret langt fra virkeligheden.
Er vi ikke også enige om, at nu siger du så, at man ikke skal sparke til en mand, der ligger nede? Det kunne jeg aldrig drømme om. Han har jo også bare været utrolig uheldig.
Jamen, han har også været direkte udygtig.
Også det, ja. Men hvis vi nu lige i tale sætter hans evner til at time tingene virkelig dårligt i forhold til markedssituationen, så lancerer han jo Fisker Karma på et tidspunkt, hvor han lancerer en plug-in-hybrid på et tidspunkt, hvor Tesla de så lancerer en rigtig elbil, nemlig Model S.
Ja. Ja.
Så løber han ind i problemer med, at batterifabrikken den ikke kan levere, og bilerne de synker på bunden af Atlanterhavet og alt det der. Nu kommer han så med en elbil, som så kommer i princippet på et nogenlunde hæderligt tidspunkt, så er den forsinket. Så går elbilsmarkedet i hele verden mere eller mindre rabundus.
Ja.
Ja. Det er da at være uheldig, trods alt.
Og, jo, hvis du gerne vil have ret, så siger vi det.
Men okay, vi er nok i en situation, hvor vi må se ind i, at det firma, det må jo blive overtaget på en eller anden måde, hvis de ikke skal gå ned med flaget.
Det tror jeg også. Jeg tror, de er billigt til salg.
Og hvad bliver der af den her Fisker Pear, den lille elbil, der skulle laves i samarbejde med taiwanesiske Foxconn?
Ja.
Den hører vi ikke mere til nu. Den står der ikke noget om i
årsrapporten. Jamen, det er jo det samme, ikke? Altså, de der storslåede ambitioner, de visner ganske enkelt.
Og jeg tænker heller ikke, giganten fra Taiwan har særlig meget lyst til at binde sig op på Fisker Inc.
Nej.
I disse tider.
Altså, det er lige ved at blive en tragedie, det her. Det må man sige.
Og den har jo været undervejs igennem et år, hvis ikke halvandet nu.
Mm-hmm.
Jeg så dog en i går i Aarhus.
Nå.
Ja. Det var ikke dig, Jan.
Det var det ikke.
Jan, må jeg lige have lov at spille et lille klip for dig?
Ja.
Fordi vi skal nemlig tale om noget andet,
mm-hmm.
men alligevel også noget, hvor forventningerne måske har været skruet lidt op.
Ja, kom nu med det. Jeg glæder mig.
Screw down a little bit the expectations.
Det er jo vores tidligere udenrigsminister.
Ej, det er da god, da. Du mener simpelthen, at Richard Møller Nielsen, han var udenrigsminister?
Ja, nej, okay. Nej. Jeg kan da ikke høre, hvem det er, se hvem det er.
Nå. Det var jo den legendariske landstræner.
Ja, selvfølgelig.
Som inden Danmark, de på mirakuløs vis alligevel kommer med til EM, så prøver han ligesom at sige til pressen, nu skal I ikke have for store forventninger. Ja. Screw down the expectations.
Ja.
Og jeg fik simpelthen lyst til at spille det klip af den primære årsag, at hvis der er noget, der har været store forventninger til og hype omkring, så har det jo været Volvo EX30.
Ja.
Testgaragen.
Vi skal altså direkte ud i testgaragen nu, Christian.
Altså, nu bliver jeg nødt til at henvende mig til lytterne igen. Jan, han mente, at den her EX30, den var så relevant, og det må jeg jo så også være ærlig at sige. Det er den, at vi skulle simpelthen flytte testgaragen op som menupunkt nummer 2 i dag.
Ja.
Og dermed går vi nu officielt ombord i historien om Volvo EX30.
Ja.
Er det en rigtig Volvo? Hvorfor laver Volvo sådan en bil? Er det egentlig en god bil?
Ja.
Skal man købe den? Og alt det der?
Det er en relativt vigtig sag. Så jeg husker det, så for mig er Volvo EX30 en bil, som jeg har glædet mig rigtig meget til at prøve at køre i.
Jan, det havde jeg også. Og det er jo en bil, hvis vi bare lige bruger 30 sekunder på lige at riste op. Der har været rygter om en billig Volvo i lang tid.
Ja.
Så sker der så det lige før sommerferien, at der har de jo så både verdenspremiere på bilen, samtidig med, at de lancerer prisen på bilen globalt, også i Danmark.
Og det var vi glade.
Det var jo, vi var meget begejstrede, som alle andre var, fordi man kunne få en EX30 til 275.000.
Ja.
Det i sig selv, det skabte jo heftige overskrifter.
Ja, det kan man sige, og det var jo på et tidspunkt, hvor bilerne var langt dyrere, end de er i dag. Så altså, prisen er ikke ekstraordinær i dag. Den er dog fastholdt. Men det var en prisbasker, i hvert fald på papiret dengang.
Det var det. Og vi må også være ærlige at sige, at det er jo ikke første gang, at Volvo de laver en helt ny bil, hvor man tænker lidt ved sig selv, nå, jamen er det her nu en rigtig Volvo, eller hvad? Vi har jo andre eksempler. Kan du for eksempel huske Volvo 66?
Ja, ja.
Det var jo en hollandsk DAF,
ja.
66, som Volvo de købte sig ind i firmaet, overtog DAF og satte den i produktion.
Den var også ret omdiskuteret, og det er jo mange år siden.
Det har den været dengang, ja. Ja. Kan du huske den første generation Volvo S40 og V40?
Ja, det kan jeg godt.
Fra 90'erne.
De kommer ud fra Japan.
Ja. Godt nok var de bygget i Holland, men de var jo konstrueret på en Mitsubishi Charisma-platform.
Ja, og det gjorde jo heller ikke noget.
Som jeg husker det, så skulle Volvo bruge indtil flere opdateringer på at få bilen til at køre fornuftigt.
Ja, det jeg vil sige med her, Christian, en anden ting, som vi ikke lige har fået nævnt, inden din historieundervisning fortsætter, det er jo, at vi kan jo godt lide Volvos elbiler i øvrigt. Altså, ja. Det er en af årsagen til, at jeg har og havde store forventninger til Volvo ES30, det er fordi Volvos elbiler, de er rigtig gode elbiler.
Altså Volvos XC40, der kom, den sad jo rimelig spot on, da den kom, ud over at rækkevidden, den kunne være bedre. Det har de fået opdateret hen ad vejen.
Netop, og det er også godt.
Og de andre elbiler, de har i støbeskeen, EX90'eren, ser jo ekstremt lovende ud, har desværre været forsinket. Der er også andre elbiler på vej fra fra de kanter der. Men Jan, jeg vil bare lige nævne den sidste af de her farisær Volvoer. Skal vi kalde dem det?
Ja.
Volvoer bygget på andre platforme end rene Volvo-biler.
Ja.
Næste generation, Volvo S40 og V50, den lille herregårdsvogn.
Nå, ja.
Det var jo i virkeligheden, det var jo bilen fra 2005, 2004. Det var jo i virkeligheden en Ford Focus.
Ja, det gør heller ikke noget.
Og det var jo med Ford-motorer.
Ja.
Og det var nogle udmærkede små Volvoer. De lignede også Volvoer. De var indrettet som
Men hvad er det, du
Volvoer.
Vil sige med det?
Altså, mener ja, du, ved at varme op til en diskussion omkring EX30'eren, er det egentlig en rigtig Volvo, og giver det overhovedet egentlig nogen mening i 2024 at tale om, hvorvidt det er en rigtig Volvo eller ej?
Ja.
Fordi bare lige bottom line, det er jo, at det her er jo en elbil, produceret på Geelys fabrik i Kina, på Geelys globale elbilsplatform, som blandt andet danner basis for Smart Hashtag 1, Zeekr 001 og andre kommende elbiler.
Ja.
Volvo.
Men sådan er det jo i dag.
Sådan er virkeligheden i dag. Og Volvo bliver jo selvfølgelig også nødt til at gøre noget ekstraordinært for at få prisen banket ned på 275.000.
Ja,
det må
man sige.
Og det har de jo så gjort.
Ja, det har de.
De har så været så frække, synes jeg, hvis vi lige starter med det.
Er det positivt eller negativt? Frække.
I den her, normalt vil jeg jo sige, at det er positivt at være frække, ikke?
Ja.
I hvert fald, men at sætte et svensk flag i forsædet på en 100% kinesisk Volvo, som allerhøjst er designet og køreegenskabsjusteret i Göteborg.
Det er en kinesisk bil.
Det er langt ude. Det er en den bil er lige så kinesisk som en Polestar. Ja, den er sådan, det er sådan en anden diskussion, hvor kinesisk den bil, den lige er i virkeligheden i forhold til ejerskab. Men Jan, vi har jo kørt i bilen begge to. Jeg har jo haft den i, jeg havde den næsten 11 dage, tror jeg. Jeg har da sjældent kørt så meget i en bil før.
Ja.
Og jeg har da sjældent følt, at jeg gør mig da altid umage, synes jeg selv. Men jeg har da virkelig følt en form for forpligtelse til at få undersøgt alle tænkelige aspekter af den her bil.
Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Det er en utrolig kompleks bil at anmelde også. Jeg har lavet anmeldelsen.
Hvorfor er
den
det
kan
det
man gå ind og læse. Den kan man gå ind og læse på jp.dk her i weekenden. Jamen, det handler jo om, basically, jeg har jo nogle forventninger til et bilmærke, når jeg prøver den. Det har du også, Jan.
Det har jeg.
Vi har en forventning til en BMW.
Ja.
Og vi har nogle forventninger om, at en Mercedes, den tilbyder sublim komfort og høj kvalitet. I gamle dage havde vi også nogle forventninger til, hvis man satte sig ind i en Ford, at den så kørte hammerne godt.
Jo. Og hvad forventninger havde du så til X30?
Jeg havde en forventning om, at det ville være en elbil. Billig konstrueret selvfølgelig, men at den ville føles som en færdigudviklet Volvo. Det var det, jeg havde læst mig til.
Ja.
Jeg kunne også læse i flere andre medier, bilmagasiner blandt andet.
Ja.
De udnævnte den til en af årets bedste biler.
Jamen, har de ikke skrevet den bedste Volvo nogensinde?
Jeg tror, årets bedste bil, eller det var de helt store overskrifter,
altså,
der var fremme.
Meninger og holdninger, det står frit for. Jeg kan ikke se det.
Jeg har hørt rygter, Jan.
Nå.
Om, at der var en repræsentant fra Volvo, som sad på bagsædet af den bil der.
Okay.
Det er en anden sag. Faktum er i hvert fald, at vi er ude i et reality check her. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi kunne prøve at liste. Jeg kunne liste nogle plusser og minuser op i bilen.
Ja.
Og du er meget velkommen til at kommentere, Jan. Og så kunne vi jo så kunne det hele munde ud i.
Jeg kan ikke lade være med at kommentere.
Klassisk købsanbefaling, simpelthen.
Ja.
Vi bliver nødt til at starte på en positiv note, som man siger her i 2024. Oversat fra engelsk.
Lad os prøve det.
Attraktiv startpris. 275.000 kroner. Det er jo billigt for en Volvo. Om de andre modeller så er billige, det vender vi tilbage til. Så har jeg skrevet, design, det er jo en uhyre veldesignet Volvo, synes jeg. bilen ligner en Volvo. Den er jo, den ser jo væsentligt mere cool ud, end de fleste andre elbiler gør, synes jeg personligt. Det har måske også været noget af det, som har gjort, at folk de har tænkt ved sig selv, hold da op, det er jo en, det er jo et bargain, der kommer her. God komfort, blød undervognsopsætning, ideel for bykørsel. Og hvis der er noget, der er relevant for sådan en bil som den der, det er jo, at den er behagelig, den er letkørt, den er komfortabel i byen.
Ja.
Masser af motorkraft, 272 hester, den er decideret hurtig.
Ja, og den opleves også hurtigt.
Den opleves meget hurtigt.
Det er faktisk sådan næsten, at jeg glemmer, at den har så mange hestekræfter, og så bliver jeg overrasket nærmest gang på gang i bilen.
Ja, faktisk, den er faktisk så hurtig, at man tænker ved sig selv, den topudgave, der er med 4-stræk og 428 heste. Altså, jeg har så også hørt, at den kører. Jeg vil gerne prøve den selv. Det skulle være en forholdsvis uharmonisk oplevelse. Fordi okay. Det er simpelthen, prøv at forestille dig, bilen er jo ikke større end en Polo.
Nej.
Prøv at forestille dig, en VW Polo med 428 heste.
Ja, det giver ikke nogen mening.
Det er det dobbelte af en Polo GTI.
Ja.
Så har jeg skrevet sikkerhedsudstyr. Adaptiv farpilot er standard. Bakkamera er standard.
Men vi er også i 2024, Christian.
Det bør også være standard.
Ja.
Så har jeg skrevet, den store batterivariant giver en anstændig rækkevidde. Mm. Det vender vi tilbage til, om det nu også virkelig passer.
Ja.
Opladningsevnerne er faktisk ganske fremragende. Den lader. Jeg fik den til at lade fra 10 til 80 på 30 minutter. Det er meget tæt på de 26 minutter, som Volvo lige lover.
Ja.
Den piker ved 153 kW. Det synes jeg også absolut er godkendt i så lille en elbil.
Jamen, jeg er enig.
Men Jan?
Jo?
I stedet for at starte med de sådan lidt mere alvorlige ting, så kunne vi jo lige starte med, og jeg kunne lige læse lidt op fra min notesblok omkring nogle af de små fejl og mangler, som jeg egentlig oplevede.
Ja, det glæder mig til.
Fordi
at høre.
Dem var der altså seriøst mange af. Apple CarPlay?
Ja.
Hvorfor er det ikke klar nu?
Ja.
Altså, man fatter det ikke.
Nej.
Det er, altså, alle andre små biler har Apple CarPlay trådløst.
Jeg tror, det er bare et spørgsmål om at sætte systemet ind i bilen. Det kan da ikke være så svært.
Der er nogen, der mener, at Volvo de bliver underprioriteret af Apple, fordi de har et samarbejde med Google Automotive omkring deres software.
Det kunne man forestille sig.
Men hvis det viser sig at være rigtigt, så er det jo virkelig, så er det virkelig langt ud. Men alle de små ting, Jan. Ret varme, den tænder og slukker fuldstændig vilkårligt.
Ja.
Der er ikke nogen kilowattangivelse i skærmen, når man lader. Det vil sige, at hvis man vil vide, hvor hurtigt man lader, så skal man ud og kigge på selve ladestanderen.
Hvis den viser det.
Talestyrken fungerer den pænt dårligt. Hvis jeg vil prøve at indstille sidespejlene, så fortæller den mig, hvad et sidespejl er, ifølge Wikipedia. One pedal drive, det er alt for svagt, og man kan ikke justere det.
Det er næsten ikke eksisterende.
Det er ikke eksisterende, ja. Den elektroniske nøgle, som skulle forestille at virke i forbindelse med ens telefon, den er ikke operationel, som det hedder. Så det vil sige, at man skal, det har du selv, lidt under en uge nu, når man skal ind i bilen, så skal man swipe et kort op på B-stolpen i førersiden, ellers så kan du ikke komme ind.
Ja. Fortsæt bare.
Uret, Jan.
Ja.
Altså. Mhm. Altså, da min kollega fra bilbasen faktisk, han havde bilen, der sagde han, at uret det konsekvent var en time efter.
Ja, nu er det kun 11 minutter.
Ja, da jeg havde bilen, der var det 14 minutter. Nu er vi nede på 11.
Ja.
Og man kan ikke indstille det, og det er sat til at fungere efter automatisk tidsindstilling.
Ja.
Der er ingen panikhåndtag i bilen, det er sparet væk. Der er heller ikke noget lys i make-up-spejlet, det er sparet væk. Elruderne,
jeg overlever det faktisk.
Elruderne kører ikke automatisk op. Det er også sparet væk.
Ja.
De har indført samme anordning som i ID3 og ID4 blandt andet, at hvis du skal rulle bagruderne ned automatisk, så skal du trykke på rear. Så der er kun to knapper til fire elruder.
Ja.
Bogstaverne på skærmen er meget små ved visning i rækkevidde. Det vil sige, at jeg skal mine læsebriller på, Jan, for at kunne se, hvor langt jeg kan køre.
Bevar mig vel.
Jeg synes også, rettet er lidt tyndt egentlig.
Jeg synes ikke, det er så galt. Det er ikke det værste.
Batteriopvarmningen fungerer kun, når batteriet er på over 20% opladet. Det giver for så vidt meget god mening, fordi at bruge strøm på og varme et batteri op, når der ikke er særlig meget strøm på det i forvejen, det er måske heller ikke så hensigtsmæssigt i forhold til at kunne køre langt. Jeg synes også, det havde været rart med et head-up-display.
I høj grad.
I særdeleshed.
Jamen.
Når man nu kigger på, at alt foregår på skærmen.
Til højre.
Ja.
Markant til højre. For en.
Der foregår så mange ting på den skærm. Oplevede du, at når man så kigger på skærmen, jo, som man bliver tvunget til, fordi man skal betjene bilen, så beder føreovervågningssystemet en om at fokusere på at kigge ud af ruden?
Jamen, nu begynder vi sgu at være hen ved noget, der... Nej, jeg kommer til at bande. Undskyld, kære lytter. Nu vil vi være derhen ved noget af det, der virkelig betyder noget for mig. Det må jeg sige.
Altså, vi må være ærlige og sige, at jeg vil faktisk godt vide på, Jan, at Volvo allerede nu er i gang med en opdatering af interiøret.
Okay. Du har lavet en liste. Jeg er
slet ikke færdig nu.
Heller ikke med ufærdighederne.
Jo, det er jeg færdig med.
Nå, lad os tage det kapitel. Ja. Den bil, vi kører i, den er ikke færdig.
Nej.
Det er den ikke. Den bil skal ud i markedet, og det er fint. Der er rigtig mange positive sider ved Volvoen, men der er mange skønhedsfejl. Det vil jeg sige. Og når de så bliver lavet, så bliver det nok en anden virkelighed at køre i, fordi det er hamrende irriterende, at uret ikke passer. Vi taler altså 2024. Det må de kunne løse.
Altså, jeg er ved at komme til at for sent til min tandlæge.
Ja, fordi altså, du var i en anden tidszone.
Det var jeg jo.
Så det giver et rodet indtryk, som heller ikke er volvosk, hvis man skal sige det på den måde.
Nej, det er jo selvfølgelig nok den nye virkelighed, som Volvo også bare må se.
Det er jeg ligeglad med.
Men vi er ligeglade. Vi tester den bil, der er der nu. Og om de her ting, de bliver opdateret eller ej, det kan vi ikke forholde os til.
Nej.
Så er der en anden elefant i rummet.
Kom så.
Eller skal vi sige el på landevejen.
Ja.
Det er jo en lille bil.
Jo, nå.
Det er det. En meget det er en lille bil. Og ved du hvad, jeg
det
må nok
den,
sige...
Det kan den da ikke gøre for, Christian.
Bilen kan ikke gøre for det, nej. Men er det Volvo, der har været udygtige i at fortælle folk, hvor lille bilen er? Eller er det kunderne, som simpelthen har drømt større i virkeligheden?
Det tror jeg.
Ja.
Jeg tror, det er en kombination.
Jeg tror også, det er en kombination. Faktum er i hvert fald, at det er en minibil inde i kabinen, og det er det øvrigt også i forhold til de ydre dimensioner.
Mm.
Det mest paradoksale er jo, at bilen har samme længde som en ID3 fra Volkswagen. Men i en ID3 fra Volkswagen, der er jo fremragende benplads.
Ja.
Du kan sidde med benene
hele vejen rundt. Ja.
I den her bil kan du ikke sidde på bagsædet som voksen.
Det kan du ikke. Det er umuligt. Så den, der sidder foran, kommer i hvert fald til at opleve en utrolig dårlig sidestilling.
Jeg har et konkret eksempel. Jeg vidste måske godt på forhånd, at det ville ende galt, men hernede på JP, der sidder der en super cool fyr, som hedder Emil.
Mm.
Han har i øvrigt skrevet en bog, fordi han har en af de to danskere, som blev skudt. Det bliver meget dramatisk, det her. Han var en af de to danskere, der blev skudt på anden dagen af krigen i Ukraine, som udsendt fra Ekstra Bladet.
Ja.
Freelance-journalist. Han sidder jo lige i nærheden af mig og forfatter endnu en ny bog omkring krigen på de kanter der. Han er han er ikke en lille fyr. Han er vel en 86.
Ja.
Og jeg skulle køre ham hjem, og jeg sad fuldstændig, som jeg skulle, på forsædet, og så sætter han sig ind på bagsædet. Jeg behøver ikke at sige, at han ikke kunne være der, men han kunne ikke komme ud igen.
Nej.
Dørene åbner jo også sådan ret begrænset i forhold til vinkelen.
Ja, ja, ja.
Og det skal man bare notere sig, og det er jo også noget, som selvom man kan sige, at Volvo har jo aldrig sagt, at det her er en stor familiebil. Det har de ikke.
Men det er ikke en stor familiebil.
Men jeg tror simpelthen, at folk ikke helt har været klar over, hvor lille bilen i virkeligheden er. Men Jan, der er et punkt, som faktisk jeg personligt synes er værre.
Mm.
Hvis der er noget, vi to hylder jo, så er det jo strømeffektive elbiler.
Ja.
Er Volvo EX30 en effektiv elbil?
Nej.
Nej.
Det er den ikke. I hvert fald ikke i øjeblikket.
Vi kan jo ikke vurdere, hvordan den fungerer om sommeren, men vi må være ærlige at sige, at i en dansk februar måned ved mellem 5 og 7 grader, der er forbruget overraskende højt.
Jeg synes, der er flere aspekter af det, og det kommer du sikkert ind på, for du er meget grundig umiddelbart. Det er jo, at den bruger ekstremt meget strøm, når den starter.
Ja.
Altså de første 10 minutter, jeg har ikke oplevet en elbil, hvor at forbruget er så højt i forhold til batteriets størrelse.
Jeg vil faktisk sige, at BMW i5'eren var også slemt til det.
Ja,
men det er
der var også væsentligt koldere, da vi kørte den.
Ja, det var der. Det er jo selvfølgelig en klassiker, det her med, at strømforbruget ved blandet kørsel bliver ekstremt højt, hvis man har mange stop-starter.
Jo, men den bruger bare meget strøm på at komme i gang og varme sig op og alle de der ting, den skal. Og så har man ikke ret meget tilbage bagefter. Jo, det har man relativt set. Altså,
men... men vi taler jo om her, at de fire gange, jeg lavede bilen op, der stod den til 260 km.
Ja, den har stået til 255, når jeg har kørt.
Ja, okay. Og jeg har været ude og lave fire rækkeviddetest på motorveje ved 110 km i timen i vindstille. Det har der faktisk været.
Ja, ja.
I 6-7 graders varme. Jeg kørte begge retninger. Jeg lå mellem 23 og 25 kWh per 100 km. Og ja, det... når man regner hurtigt om til, at vi har 64,8 af slagsen at gøre godt med, så giver det jo en rækkevidde omkring 250 km ved 110.
Ja, i det mindste så opgiver den det rigtigt, kan man sige.
Den er meget dygtig til at estimere rækkevidden.
Ja, det er fint. Det skal den have ros for. Ja.
Men det fører jo mig så hen til det punkt, hvor jeg næsten vil sige, udover at den så godt nok lader ret effektivt, hvis man lige husker at køre mod en lynlader og har tastet den ind, fordi så har den batterivarme, og det fungerer udmærket.
Ja.
Vi er jo nede at tale en rækkevidde på under 200 km på motorvej, realistisk set, fordi du kører den jo ikke ned til 0.
Nej, nej.
Og du lader jo heller ikke op til 100, når du kører på langture.
Nej, og det får mig til at sige noget omkring den her bil, som jeg er sådan mit indtryk. Jeg har også kørt en del på motorvej i den. Det er, at den virker for mig til at være altså nærmest definitionen på en bybil.
Ja, og det er muligvis århundredets fedeste bybil.
Ej, ikke århundrede. Der skal den lige strammes op.
Ja, når de har fået styr på stoksprøven, så er det ja. Nok... Det er en fremragende bybil. Den er ekstrem, ja, det har jeg vel så sagt. Den er vanvittigt letkørt.
Ja.
Og har det rigtig godt udsyn.
Jeg synes faktisk... Nu, jeg har jo set og læst anmeldelser af bilen, inden jeg fik den i hænderne, så at sige. Jeg synes, den kører bedre end rygterne.
Ja, det synes jeg ikke.
Nej, du er måske også bedre til at filtrere
men,
de ting.
Men jeg synes den kører som en den kører som man forventer af en Volvo bybil.
Jeg synes den kører godt.
Altså styretøjet er ekstremt letgående, ja. Og som motorjournalist gennem 25 år, det er der også mange af mine kolleger der er. Der synes vi at styretøjet er for letgående, selvom de har justeret det.
Ja.
Og jeg synes også at styretøjet er alt for upræcist.
Det signerer ikke mig.
Jeg kom direkte over i en Peugeot 308 Electric, ja. Som vi vender tilbage til i en senere testgarage.
Mm.
Jo, sandt for dyden, heller ikke nogen perfekt elbil på nogen som helst måde. Men styretøjet, Jan, det er jo som at komme over i en sportsvogn.
Det er fremragende i 308.
Når du kommer fra den Volvo.
Ja.
Igen, jeg tror, kunderne er... de er lidt ligeglade.
Det tror jeg også.
Og vi må også være ærlige at sige, at styretøjet i en Volvo har aldrig været koncernens spidskompetence i forhold til at lave det skarpt og præcist.
Nej.
Så det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens leve med det. Jeg synes bare, jeg vil gøre opmærksom på det. Og så er det helt store spørgsmål, Jan jo. Hvad er det egentlig for en bil, vi skal konkludere på her? Jamen, nu sidder vi og siger, at det er en fed bybil.
Nå jo, men jeg er sådan set på bølgelængde med dig i forhold til, jeg synes, jeg har haft ret svært ved at sådan blive klog på den. Det er ikke sådan en bil, som sådan umiddelbart lige sidder i skabet. Det største problem for mig, det er faktisk det der forhold mellem skærmens placering, og så det, at Volvo sådan gennem nærmest hele deres historie har fokuseret på køresikkerhed.
Ja.
Jeg er rigtig irriteret over store skærme. Det vil jeg indrømme. Jeg kan ikke se, hvad de skal lave i biler. De bliver større og større. Og Volvos skærm er et overflødighedshorn af informationer. I et format, som er utrolig svært at afkode øjeblikkeligt. Det skal det kunne i dag, når man placerer skærmen som den eneste informationskilde til føreren. Blandt andet om den hastighed, hvor man kører med, og alt muligt andet, som man lige skal orientere sig om. Og så skal man ned og kigge på den skærm, og så kigge fremadrettet igen. Det synes jeg faktisk er et problem.
Og jeg synes, at det lugter langt væk af, at Volvo har bevidst sat sig på at lave en bil, som skulle konkurrere så lidt som overhovedet muligt med deres større elbiler.
Det kan godt være.
Fordi når Smart og Zeekr kan lave deres instrumentpanel med et skærm foran føreren, ja. Hvor du kan se, hvor hurtigt du kører, så kan Volvo også gøre det. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at de har sparet de penge, og så er den ikke længere.
Ja.
Og hvorfor har Volvo ikke bygget EX30'eren på den platform, som Zeekr og Smart Hashtag 1 er bygget på, hvor akselafstanden er 10 cm længere? Det havde jo været guld for bagsædepassagererne. Det er jo selvfølgelig fordi, at man ikke ønsker at konkurrere med XC40.
Ja.
Og dermed er det en kold kalkyle, og sådan er det jo. Sådan er det jo, når man laver forretning. Det kan man jo ikke, altså det er jo ikke forbudt jo. Men Jan, jeg synes, vi bliver nødt til lige at tale lidt om her til allersidst. Nu skal vi også til at være færdige med den her Volvo her, for vi har masser af andre nyheder, vi skal igennem. Men priserne, vores testbil, det var jo en XC40 Single Engine Extended Range, altså med baghjulstræk, det er store batteri. Ultra. Det er jo en vogn til 361.000.
Ja, det er mange penge.
Så var der noget særligt lak og lidt ekstra, noget specielt interiør i, som gjorde, at prisen havnede på 371.000. Lad os nu bare glemme det og sige 361. Altså, det er mange penge for en lille bil.
Jamen, Christian, prøv at høre, det er meget enkelt for mig. Den bil vil jeg ikke købe.
Nej.
Jeg synes, Volvo har gjort noget, der er utrolig smart med at få os inklusiv til at tale om de 275.000. Vi ved jo, og det har Volvo også selv sagt, der er jo ikke ret mange, der køber den der basismodel.
Nej.
De køber bilen til ca. 300.000, og det er der jo ikke rigtig mange danskere, der har gjort.
310.000.
Ja, deromkring. Og det var jo også en god pris dengang. Den her bil, vi har kørt i, den vil jeg simpelthen ikke købe.
Nej, jeg har anbefalet i min artikel, at jeg synes ikke, at bilen kan bære en højere pris end den, der hedder en basismodel med det store batteri.
Ja.
Som koster 310.000.
Mm.
Den mangler selvfølgelig noget udstyr i forhold til de to andre varianter. Blandt andet har vores testbil jo en ganske fremragende ordning. Ja, vi skal også huske Rose. 22 kW lader.
Det er smart.
Tænk engang, hvis man kunne tilkøbe det til de andre udgaver.
Ja. Jamen Christian, jeg er da overvejende positiv, men altså, når det er Volvo, ligesom i øvrigt med alle mulige andre mærker, vi snakker om, til den pris og så videre, den sidder ikke i skabet for mig.
Nej, det gør den ikke. Den er ikke, altså selve bilen er ikke bare færdig endnu.
Nej.
Og der er noget galt med priserne, simpelthen. Du kan jo næsten få en BMW iX1 til samme pris som den her Volvo, vi har testet, koster. Det er jo en bil, som er to klasser større.
Ja.
Ja, og jeg gider ikke engang at nævne Tesla Y og ID4.
Har du så lige gjort.
Jeg har en ID4 holdende hernede.
Ja.
En facelift udgave med den store motor og opdateret software og så videre. Og den er jo ikke anden en halv snit 1.000 kroner dyrere end den her Volvo er.
Nej.
Det er jo noget, helt, helt andet.
Ja.
Og jeg ved godt, at Volvo også er et andet mærke og alt det der. Men Jan...
Ja, jamen Christian, bare lige, fordi læserne, de vil jo gerne vide, du plejer jo at give stjerner. Nå, må vi høre, hvor mange?
Skal du nu spørge om det?
Ja, tak.
Jamen, jeg har kastet 3 stjerner efter den ud af 6.
Ja.
Og jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har givet 3 stjerner til en Volvo før.
Nej.
Jeg må grundlæggende bare sige, at det er den gennemsnitlige præstation.
Ja.
Og en film i biografen, der får 3 stjerner, kan man godt gå ind og se.
Mhm.
Og man kan sagtens
for udvalgte dele af filmen.
Man kan sagtens se den her, man kan sagtens købe den her Volvo også.
Ja.
Og nu har vi gjort en indsats på at fortælle folk, hvad det er, så er man får. Og nogle af de her små fejl, de skal selvfølgelig nok blive rettet. Og nogle af dem er formentlig også ret hurtigt.
Ja.
Ja, men vi kunne blive ved.
Nå, men Christian, prøv lige at høre. Vi endte jo med at vinde EM i øvrigt i Sverige.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Huha, Jan, det var en ordentlig omgang.
Ja,
jeg håber, at ikke Volvo-folket, de stadigvæk er med.
Ja, der er mange ting at snakke om.
Fordi at vi skal lige bruge lidt krudt på et fuldstændig surrealistisk prisfald.
Ja.
På en 100% ukendt bil.
Ja.
Fra et mærke, som de fleste danskere nok også efterhånden har glemt. Honda.
Mhm.
Elbilen E:NY1.
Ja.
Nogen mener, at det udtales Honda Anyone.
Ja.
Det var i hvert fald ikke en bil for Anyone i starten, fordi at den her elbil jo, som faktisk befinder sig lidt i samme prisklasse og samme størrelse som en Hyundai Kona, Kia EV9 og ID3.
Ja.
Den startede jo egentlig med at koste helt op mod 400.000 kroner. Så faldt den jo ret voldsomt ned til 361.000 kroner.
Ja.
Det ændrede ikke rigtig noget. Der blev solgt 57 biler over en periode på flere måneder.
Mm.
Så lige pludselig, fredag aften.
Sidste uge.
Så kommer der en pressemeddelelse.
Det må man sige.
Og når man sender en pressemeddelelse ud kl. 17.41, sådan rent kommunikativt.
Så er det dårlig timing.
Så er det fordi, at man ikke er interesseret i, så er det egentlig fordi, at man føler sig forpligtet til lige at meddele det her, men man har egentlig ikke rigtig lyst til, at der er nogen af journalisterne, som laver en nyhed på det, fordi de journalisterne er jo gået på weekend.
Det forstår jeg simpelthen ikke.
Og jeg begriber det heller ikke. Og så stod der så i øvrigt også, at man kunne kontakte deres direktør på en mailadresse, hvis man havde nogle spørgsmål. Det gjorde jeg selvfølgelig efter 2 minutter. Nu er der så gået 8 dage. Jeg har ikke hørt fra ham endnu.
Nej.
Men bottom line er i hvert fald, at vi bliver nødt til lige at bruge 3 minutter på den her Honda Anyone, fordi at...
Så skal vi heller ikke bruge længere tid.
Nej, 2 minutter så. Den er sat ned med, ja, hvis man tæller ekstra udstyr, metallak og 5 års serviceaftale med prisen, så er det i hvert fald, vi taler i hvert fald 100.000.
Ja.
Og det gør jo lige pludselig, at den her Honda Anyone, den er landet i et segment, hvor den må jo siges at være interessant, fordi 255.000 kroner for basisudgaven med en rækkevidde på godt 400 kilometer.
Den er da uhyre interessant.
Godt nok 78 kilo peak ved lynladning.
Ja.
Ingen mulighed for anhængertræk, men det er der ikke mange af konkurrenterne i det segment, der har. Det er jo en, den, som jeg sagde før, det er jo en bil på størrelse med ID3 til 255.000.
Ja.
Altså den koster jo det samme, hvis ikke billigere, end en elektrisk Peugeot 208.
Og service og det hele, ja, det er godt nok interessant. Men spørgsmålet er, om det er godt nok?
Altså, det er jo i hvert fald et... nu kom jeg så godt nok til at sige noget, eller til at skrive noget, der faktisk ikke var 100% korrekt. Fordi jeg skrev, at det var et historisk prisfald. Stort procentvis. Det er 24%.
Ja.
Og det er det jo. Det er også et meget, meget stort prisfald, men vi har faktisk set noget, der var endnu vildere efteråret.
Ja, ja.
Det var da Hongji, ja. De nedsatte deres pris med 400.000 kroner. Det svarer til 43%.
Mm-hmm.
Så vi er ved at være vant til de store tal, Jan.
Ja, i elbilernes verden.
Men 255.000 og så 275.000 for en meget, meget veludstyret variant. Jeg synes, den til 255, den ser spændende ud. Den koster jo kun 15.000 mere end en BUD Dolphin gør.
Ja.
Det må jeg sige, der vil jeg hellere have Honda'en.
Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg har det med den her bil, at den er kommet virkelig, virkelig dårlig fra start. Og så laver de det her dramatiske træk. Og det synes jeg er lidt underligt, det må jeg indrømme.
Altså, problemet med det er selvfølgelig, at er det her så dramatisk, at folk de alligevel ikke tør at købe bilen?
Jeg tror godt, de tør at købe bilen. Og jeg vil også sige, at de skal kigge på den, men det er heftigt, det er det.
Det er ret voldsomt. Så var der en bil, som steg en lille smule i sidste uge, Jan.
Ja, det sker også.
Det sker også. Det var jo Tesla Model Y, som blev prisjusteret med 15.000 kroner for den billigste udgave.
Ja, så går folk amok.
Og den steg jo så til 359.990 kroner.
Ja.
Long Range udgaven, den steg plus 7.000 kroner. Og jeg må sige... Jeg begyndte simpelthen, og jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde, da jeg så nogle af avisoverskrifterne.
Nej, altså...
Ved du, hvad Avisen Danmark, de skrev?
Nej.
Breaking news.
Okay, det er heftigt. Tænk så, når der sker noget, der er virkelig alvorligt, så.
Det er til grin.
Ja.
Hvis du spørger mig, så det, der foregår, den dækning, der er af Tesla, det er helt komisk.
Åh, men Christian, jeg vil selv være med i det.
Jeg har selv været med til at starte det op, det er jeg helt med på. Men at begynde at lave breaking news på, at en bil, den stiger 3% i pris.
Men skal vi ikke så ikke lige hurtigt vende, hvorfor gør Tesla det her?
Ja, det gør det jo selvfølgelig vel. Fordi at de har oplevet, at kunderne var usikre på, om de vil falde yderligere. Og nu har de så gjort det modsatte.
Ja, og jeg kan ikke sige det mere præcist.
Nej, det må være derfor.
Godt.
Og er vi ikke også enige om, at det ændrer jo ikke noget overhovedet? Anden, at det er klart, at de konkurrenter, som er faldet i pris, de ser jo selvfølgelig en lille smule mere attraktive ud nu.
Ja, ja, bestemt.
Nå, men vi se, om det betyder noget for deres, salg.
Det tror jeg ikke.
Nej.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Spørgsmålet er egentlig om en titel som Car of the Year in Europe 2024, det gør noget for salget af en ny bil.
Det tror jeg.
Ude i Europa i hvert fald. Jeg tror ikke, titlen er ikke så kendt i Danmark. Det er jo den europæiske Car of the Year, årets bil.
Ja. Altså vi skal jo... Hvad er det, der er sket, Christian? Fortæl det.
Jamen, det kan jeg da godt. Renault Scenic Electric
er
simpelthen blevet kåret til Car of the Year 2024 af en jury bestående af 58 biljournalister fra 22 europæiske lande.
Mm-hmm.
Det eneste danske jurymedlem, der er, det er Søren W. Rasmussen fra FDM.
Ja.
Det er en meget, meget seriøs kåring.
Må jeg lige høre, hvem var den egentlig konkurrence med?
Den var i...
Altså, var det Asia Spring, for eksempel?
Nej, det kræver jo, at bilerne er nye, simpelthen.
Ja.
Den vandt foran BMW 5-serie Peugeot, og det er ikke i vilkårligt, men i numerisk rækkefølge her, Peugeot 3008, Kia EV9, Volvo EX30, BUD Seal, Toyota CHR på sidste pladsen.
CHR?
Ja, CHR kom på sidste pladsen.
Okay.
Det, jeg synes, der er lidt pushet her, for lige at binde sløjfe på vores Volvo EX30-historie, det er, at man kunne jo se, hvad de enkelte jurymedlemmer, de har stemt på.
Ja.
Og de tre svenske dommere, der var ingen af dem, som havde Volvoen på deres hitliste som nummer et.
Det tanker jeg ikke.
Ja, det er lidt vildt. Det tror jeg aldrig er sket
tidligere. Der er ikke nogen... De mener nok heller ikke, at det er en svensk bil.
Det er ikke sikkert, nej. Den vandt så foran årets bil i Danmark, BMW 5-serien.
Ja.
Og det er jo også faktisk en bil, som jeg personligt ser frem til.
Altså,
jeg får spørgsmål på bilen også.
Ja. Der er en interesse derude, det vil jeg sige. Og det er det jo af den årsag, at den på papiret virker til at være yderst interessant i forhold til pris, i forhold til kvalitet, og så også det her med altså den der rækkevidde. Ja. Det er noget, som folk taler om.
Jan, han henviser til rækkevidden med det store batteri på officielt 610 km, som jo trumfer alle konkurrenterne.
Netop.
Han henviser også til, at Scenic'en, ligesom Megane, er rigtig, rigtig gedigen bygget i modsætning til visse andre.
Det har vi jo oplevet. Det kan vi skrive under på.
Og så er det vel egentlig for en gang skyld en elektrisk SUV, som går ind og adskiller sig ikke. Det er jo ikke, fordi designet er unikt, men den går alligevel ind og byder sig til med nogle lidt andre features som i forhold til konkurrenterne.
Ja.
Det er meget, meget positivt. Jan, jeg skal jo simpelthen en dag ud og køre i bilen snart.
Ja.
Jeg har simpelthen meldt mig til en tur.
Ej, så skal vi snakke om det i bilradio, Christian.
Jeg skal ned og køre den om 14 dage.
Ja.
Så melder jeg tilbage, og det betyder så, at jeg skal op klokken 4 om morgenen for at nå et fly.
Jamen, det gider vi ikke høre om.
Nå. Det er ikke sidste, eller det kan godt være det sidste gang, formentlig ikke. Det er heller ikke første gang, at Renault har vundet. De vandt med Renault Clio for 18 år siden.
Og det var en velfortjent pris.
Det var det. Og det var også meget velfortjent, da den første Renault Scenic, den vandt i 1997.
Og jeg synes, der er en meget, meget direkte linje mellem den første Scenic og den nyeste Scenic.
Rent størrelsesmæssigt er der i hvert fald.
Jo, men jeg synes, Scenic, Scenic i gamle dage, det var sådan en snusfornuftig, klog bil.
Ja. Jeg ved ikke, og nu med det kloge, der henviser du formentlig til, at det var jo en MPV med sæder, der kunne justeres og pilles ud osv. Det kan man jo ikke i den her.
Nej. Men den har noget af det samme aura omkring sig, som de gamle modeller.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Bilen kommer jo til salg til sommer, og den pris, som vi henviser til, er attraktiv. Det er jo 3,65.
Ja, det er den endt med.
For det store batteri.
Den er lige blevet justeret her, inden den kom ud i markedet.
Og Jan, vi skynder os videre, for
det gør
vi. Godt nok lige i Frankrig.
Ja, okay.
Fordi at jeg tror egentlig, at Renault de havde en decideret optur, og det er lige før, at trikoloren blev rejst i mandags på Geneve Motor Show. Fordi ikke nok med, at de mandag morgen bliver kåret til årets bil i Europa.
Med Scenic.
2 timer efter, tror jeg det var cirka, der er der verdenspremiere på Super 5'eren, den elektriske Renault 5, som vi har talt om ufattelig mange gange, fordi vi glæder os som små børn, fordi at... Det bliver en billig elbil, og det er jo en bil med retro design, inspireret af den oprindelige Renault 5'er.
Altså, Christian, der er en eller anden vibe omkring Renault. Det er der.
Det er der. Og det er jo sådan efterhånden, at der er mange europæere, og der er mange europæiske bilfolk, journalister, ikke mindst producenter, analytikere og jagttager, som hæfter sig ved den her hype, der er omkring Renault 5'eren.
Jo.
Det er som om, at det er nu. Det er lige præcis den bil, vi har ventet på midt i det her. Den her ørkenvandring er dårlige historier om, at man ikke kan sælge elbiler. Så kommer den her.
Bare lige ganske kort. Renault starter med at bygge elbiler for alvor i 2012 med Zoe. Ja. De blev jo sådan kritiseret for ikke at have nogle modeller klar tidligt. Så kom Megane Electric, fremragende elbil. Nu kommer Scenic, vinder det her. Og så er der simpelthen den nye femmer. Det er en fin trilogi, vil jeg sige.
Ja, det må man konstatere. Og som vi har teaset for tidligere, så er det jo en bil, som kommer til at starte ved 25.000 euro. Ja. Det starter jo. Det svarer jo til 200.000 kroner med den danske moms. Det er så for basismodellen med et lille batteri.
Jo.
Og kun 300 km rækkevidde, men mig og flere andre har gættet på 230.000 kroner startpris for det store batteri med 400 km rækkevidde.
Jeg vil så sige flere andre og jeg, men det er den måde, du siger det på.
Jamen, jeg skal bare have sagt en masse i en fart, Jan, fordi vi har simpelthen så travlt nu her. Jeg kan også se, hvad vi mangler. Men vi taler jo så 150 hestekræfter, eller 120 heste på, med forholdstræk. Den må endda have 500 kilo efter sig. Mm-hmm. Det er der jo ikke nogen af de andre små elbiler.
Så kan man have en
skrejspand. Bilen kommer jo så desværre først i starten af 2025 til Danmark om et år.
Ja.
Så det må vi lige vente på. Og så mens vi venter, så kan vi jo se, hvad der sker med hele den europæiske bilindustri. Fordi sidste Renault-ting, det er jo, at Renaults topchef, Luca de Meo, han holdt en tale, som man jo gør på en biludstilling, når man præsenterer nye ting og sager, biler. Han inviterer simpelthen til en Airbus-løsning.
Og hvad er det så?
I Europa.
Fordi jeg mener nemlig, det er en kæmpe nyhed, Christian.
Det er en gigantisk nyhed, og det er noget, som måske i virkeligheden har været lidt underdækket i medierne.
Ja.
En Airbus-løsning er jo egentlig, at han åbner op for, at de andre europæiske producenter kan byde ind. Man kan lave en alliance, simpelthen, hvor man køber ind til at kunne købe elbiler.
Ja.
Man køber batterier, man producerer elbiler sammen. Sågar endda inviterer han jo alle til at være med i det her lille elbilsprojekt omkring den elektriske Twingo.
Mm.
Airbus-projektet, det er jo det her med, at man at Airbus er ejet af Tyskland, Frankrig og Spanien, mener jeg, det er.
Ja.
Hvor man egentlig, vi lavede en konkurrent til Boeing, som var nærmest monopoldanner på markedet for
Hvad med at skabe uafhængighed?
For store fly, ikke?
Jeg synes altså, helt alvorligt, det er tæt på at være genialt, det her.
Det er jo selvfølgelig et tiltag, som han ligesom teaser lidt for, i forhold til, at de bliver nødt til at gøre noget, og det skal være hurtigt, i forhold til at imødegå kineserne.
Ja.
Som jeg har synes, en kæmpe stor konkurrencemæssig fordel.
Jeg noterer mig to ting ud fra de internationale analytikere. Det ene, det er, at når en mand som ham går ud og siger det på det her tidspunkt, så er der to muligheder. Det ene, det er, at han er meget langt i samarbejdsaftalerne, som ikke er offentliggjort. Ja. Eller det andet, det er, at han er desperat. Og analytikerne hælder til det første. Det er altså, at de andre bilfabrikker godt kan se det her.
Ja.
Og dermed så, men han står så frem.
Jeg tror, han er visionær.
Ja.
Og han er pragmatisk.
Bestemt.
Og det kan vi jo godt lide, folk der er på den måde der.
Mm.
Han er jo allerede i forhandlinger med Volkswagen omkring næste generations Twingo.
Ja.
Og det betyder jo også i virkeligheden, at den her lille elbil, VW ID.1, som også er på vej i 2026, det kan faktisk ende med at blive et fælles samarbejde med Renault.
Ja.
Og måske andre producenter, som også hopper ind i den kæde.
Altså lille Jan heroppe fra jeg ikke fra Sæby, men fra Aarhus, er begejstret.
Sådan.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Spørgsmålet er, om du vil være begejstret, hvis du bliver monteret bag rattet af en Tesla Roadster, som kan køre fra 0 til 100 km i timen på lige omkring 1 sekund.
Nej.
Hvordan vil din nakke have det, tænker du?
Ja.
Nå, men faktum er i hvert fald, at nu er der igen rygter om den her Tesla Roadster, som Elon Musk han teasede for, og vi spillede af for over 6 år siden.
Ja.
De kommer jo nogle gange lidt ud af det blå. Lige pludselig så siger han jo så, at nu planlægger de skam at lancere Tesla Roadster i 2025.
Ja, ja. Må jeg lige spørge om noget andet, Christian?
Ja.
Fordi du ringede til mig, og det gør du jo utallige gange i løbet af en uge, og så sagde du til mig, apropos en anden Tesla, at du havde hørt, at der var en Cybertruck til salg i Tyskland.
Ja, det, jeg ved ikke, om den er solgt endnu, men der har i hvert fald været en Cybertruck til salg på en tysk markedsplads.
Ja.
Elektronisk af slagsen. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. 435.000 euro kostede den.
Altså godt over 3 millioner.
Ja, sådan kan man godt argumentere for det. Ja.
Jamen det er, når man regner, så kan
og
man
bilen
godt.
Bilen er jo ombygget til europæiske lovgivning i forhold til sikkerheds.
Det troede jeg faktisk ikke, at man kunne. Fordi
nej, men altså, det der så heller ikke fremgår af historien, det er jo, at det ender jo ikke på det faktum, at du kan i hvert fald ikke få lov at køre i den i Danmark.
Nej, jeg synes, det er jo bare lige nu, ser nu.
Men det er jo en herre, som har bestilt en bil, og når du har bestilt og fået udleveret en Tesla Cybertruck, så skriver du jo også under på, at du skal betale en kæmpe bøde til Tesla, hvis du sælger den videre.
Ja.
Og det er selvfølgelig derfor, blandt andet, at den er blevet så eksorbitant dyr. Men jeg ved heller ikke. Ej, jeg tror ikke, det er en and, faktisk, men vi skal nok ikke lægge alt for meget i det.
Godt.
Det, vi måske skal være lidt skeptiske omkring, det er, om den her Tesla Roadster, den så rent faktisk kommer i 2025.
Mm.
Det er i hvert fald en heftig bil, og det er jo en bil nu, som rygterne går allerede på, at hvis den skal accelerere på et sekund til 100, det kan godt være, det er rolling start, du ved, hvor bilen den lige ruller.
Hvor man alligevel.
Men det svarer måske så til 1,2-3 sekunder i praksis.
Ja, det er dobbelt så hurtigt som en Formel 1.
Det er det, ja. Og det er jo også markant hurtigere end den her Rimac fra Kroatien, som gør det på 1,9 sekunder. Der er nogen, der mener, at det kræver en installation fra en af hans SpaceX-raketter. En særlig, nok ikke lige fra en jetmotor, men en eller anden form for boost-funktion for de kanter. Tesla, Elon Musk, han mener selvfølgelig, at der vil aldrig komme en anden bil som denne, hvis man overhovedet kan kalde det en bil, siger han. Han er jo god til at tale i overskrifter. Lad os se, hvad der sker.
Mm.
Internationale rygter går på 200.000 euro.
Det er helt vildt.
Det er 2 millioner kroner.
Ja.
Så værd er det jo heller ikke.
Nej. Jamen, værd er det ikke.
I en helt anden boldgade, Jan. Jeg synes lige, jeg vil tease for et tilbud, som der var en venlig lytter, der sendte til mig.
Ja.
Nemlig, at nu dages det jo snart, Jan. Foråret er forhåbentlig snart på vej.
En
hvis
måned.
Man har lyst til at komme ud i en åben vogn, så har Audi lige nu et tilbud på en Audi A5 Cabriolet på privat leasing til 6.000 kroner om måneden og 10.000 kroner ud i 12 måneder.
Det er et hammergodt tilbud.
Det er det med billigt.
Det er næsten lige før, jeg har lyst til det.
Ja.
Altså, skal vi lige regne det igennem? 12 gange 6, det er 72, plus 10, det er 82.000 for at køre i en virkelig fed Cabriolet. Af den gamle skole.
Af den gamle skole, og jo en cabriolet, som minimum koster 600.000 at købe.
Så det er mere end godkendt.
Det må man sige ja til. Så kan man jo også.
Og tak for oplysningen.
Jeg ved ikke, hvordan du har det, Jan, med, når du kører åben vogn. Jeg kører altid sådan stille og roligt. Man sådan ligesom slapper mere af. Man kører heller ikke så stærkt på motorvejen.
Nej.
Og det gør danskerne generelt ikke.
Nej,
de kører faktisk langsommere på motorvejen, viser en helt ny statistik fra Vejdirektoratet. Kommer det egentlig bag på dig?
Nej,
nej,
det gør det ikke. Det er jo sådan, at hvis man sådan kigger hen over årene, så har trafiksikkerheden udviklet sig meget, meget positivt i Danmark. Bilerne er selvfølgelig blevet mere sikre, det er klart. Der er rigtig mange assistenssystemer til at hjælpe med, at der ikke sker uheld. Der er selvfølgelig altid nogle psykopater, som kører fuldstændig vanvittigt. Dem kan vi ikke undgå. Men den generelle trafiksikkerhed i Danmark, den er meget, meget høj efterhånden.
Den er blevet høj, og det her har selvfølgelig også noget at gøre med, at brændstofpriserne, de steg jo med raketfart i forbindelse med invasionen i Ukraine. De er blevet normaliseret igen, og så er det her med vanvidsbilisme, det har sikkert også gjort sit.
Det har det.
I forhold til, at folk de kører pænt, og jeg kører ekstremt pænt, Jan.
Det gør du, og så er det med, elbilerne begynder også at få indflydelse, fordi man ligger jo ikke at køre hurtigt i elbilerne. Det, i hvert fald ikke, hvis man har en Peugeot 308 eller en Volvo EX30, for så er det en relativt kort fornøjelse.
Ja.
Tidsmæssigt.
Yes. Det er korrekt, Jan. Vi skal videre.
Ja.
Vi nævnte lige Polestar før.
Mm.
Der er jo sket det i den her uge her, at Polestar har meldt ud, at de har fået en kapitalindsprøjtning.
Ja, det var i går.
Det var i går, ja. På næsten 1 milliard euro.
Ja.
Så det vil sige 7 milliarder kroner.
Mm.
Kapitalen skal anvendes til at finansiere næste fase i Polestars udvikling, og dækker størstedelen af det forventede finansieringsbehov, melder de ud. Det er jo selvfølgelig i forlængelse af alt det her med, at Volvo har kastet håndklædet i ringen.
Ja, ja.
For at sige det på en negativ måde, man kan også bare argumentere for, at Volvo bruger deres egne ressourcer.
De fokuserer på sig selv.
Så de har skilt sig af med en stor del af deres aktier, beholder stadigvæk en aktiepost på omkring 17% i Polestar. Vil ikke længere være med til at finansiere Polestars udvikling. Det må Polestar selv ligge og rode med, samtidig med, at Polestar er en strategisk partner i Geely, som ejer hovedparten af Polestar. Og det hedder sig angiveligt, at hvis det er behov for flere penge, så træder Geely til, og det er jo ejeren fra Kina.
Skal vi ikke bare lige sige, at Polestar er reddet? Det er min opfattelse.
Det må vi antage, og jeg vil jo som lægmand inden for Polestars finansielle aktiver i hvert fald, dem har jeg jo ikke indsigt i overhovedet. Men i og med, at de har fået de her 7 milliarder kroner, de har nu Polestar 3, som er gået i produktion.
Ja.
Polestar 4.
Utrolig lovende bil.
Polestar 4, som også nærmest er gået i produktion.
Det er også en spændende bil.
Meget, meget spændende bil.
Ja.
Der skal gå meget galt, hvis de to biler ikke går ud og genererer cashflow til, at det her det bliver en helt, helt anden situation end fisker.
Jeg er især optimistisk med hensyn til træerne.
Ja.
Det må jeg sige. Ja. Og igen vil jeg bare lige sige, der er igen, nu har jeg sagt igen to gange, og gør det en tredje, rigtig mange, som spørger indtil, om den her bil er en, de skal vente på. Og det er min holdning. Det skal man.
Polestar 3?
Ja.
Jamen det vil jeg da også, det vil jeg ikke være nervøs for, og jeg vil heller ikke, jeg vil også gerne vente på en Polestar 4, som har en prispunkt på lige under 500.000 kroner.
Ja.
Uhyre spændende bil. Jeg glæder mig til at skulle ud og køre i dem.
Jamen det er både 3'erne og 4'erne, og det interessante her, Christian, jo, at der har været mange negative udmeldinger omkring Polestar og tvivl og så videre, men det virker som om, at forbrugerne og kunderne og dem, som henvender sig til mig, de i hvert fald stadigvæk har tiltro til bilen og vil vente på, at en bil kommer. Det, synes jeg, er en troværdighedserklæring.
Apropos det med at vente, så går jeg stadigvæk lige og venter lidt på, at de justerer priserne på Polestar 2.
Det er rigtigt.
Det undrer mig lidt, at det ikke er sket endnu.
Det kommer.
Nå, Jan.
Ja.
Volkswagen har jo købt sig ind i XPeng fra Kina.
Ja.
Og det bliver en fælles elektrisk SUV til det kinesiske marked,
okay,
baseret formentlig på platformen kaldet Edward, som også blev brugt i XPeng G9.
Ja.
Man mener simpelthen, at man kan reducere udviklingstiden med 30%.
Sådan.
Og vi må også være ærlige at sige, at Volkswagen er i historiske vanskeligheder på det kinesiske marked, hvor at de lokale forbrugere i stigende grad vender sig mod de bedre og bedre kinesiske biler,
ja,
og er nu blevet overhalet af BYD for første gang nogensinde i forhold til salget.
Det samlede salg
af biler i Kina. Så er der nogen, der siger, jamen, kommer de her XPeng Volkswagen-modeller til Europa? Vi ved ingenting.
Nej.
På et tidspunkt kunne jeg da godt forestille mig, at der kommer en model.
Ja.
Jeg vil bare lige nævne det, fordi der er rigtig mange, der spørger ind til det.
Mm.
Så er der også endegyldigt farvel til Apple Car. Ikke Apple Car Play, men Apple Car, Apple-bilen. Der har været rygter, og projektet har jo kørt i mange, mange år. De har brugt absurd mange milliarder på at forsøge at udvikle det her projekt Titan. De har haft op til 5.000 ansatte for at udvikle en bil, blandt andet prominente figurer fra bilindustrien. Men nu er projektet angiveligt endegyldigt lagt ned, simpelthen.
Ja, det er jo en nyhed, som stort set alle nuværende bilfabrikanter er glade for.
Ikke mindst Teslas Elon Musk.
Ja.
Han skrev på Twitter ved at dele et opslag med en emoji, der gjorde honnør og en cigar. Kunne man godt argumentere for, at det var en form for latterliggørelse af Apple?
Ja, men skal vi snakke om det?
Nej, det skal vi ikke. Sådan er det. Vi kan lige nå et meget, meget hurtigt lytterspørgsmål.
Ja.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Der er kommet et spørgsmål fra Ulrik Bendiksen. Fordi jeg skal arbejde, skal min kæreste og jeg have en bil nummer 2. Vores bil nummer 1 er en Renault Clio diesel fra 2012, som vi købte i sommer for 30.000. Vores kørselsbehov er sådan, at min kæreste skal køre 1.000-1.500 km om måneden, mens jeg kører 1.500-2.000 km om måneden. Vi har desværre ikke mulighed for at lade hjemme, og derfor er elbiler helt udelukket. Men ellers ser det ud som om, at der er tre muligheder, som passer til vores budget. Den ene er at købe endnu en gammel bil til 30.000-40.000. Vi er ikke helt vilde med denne mulighed. Nummer to er at låne og købe en til 100.000-150.000. Vi er heller ikke helt vilde med denne mulighed, men det er bedre end nummer et. Nummer tre, lease eller brugtvognslease. Første gang ydelse under 10.000 og udbetaling gerne under 3.000 kroner. Den er vi mest varme på. Hvad vil være jeres input, og hvad kan man egentlig få i hver situation? Hvad skal man være opmærksom på? Er der andre muligheder ud over at tage bussen?
Skal vi ikke mene, om de kører ret mange kilometer?
Jamen altså, fruen skal køre 1.000-1.500 kilometer om måneden. Det svarer jo så til ja. Og han kører så op til 2.000 kilometer om måneden. Det er jo 24.
18 plus 24, det er 42. Jeg ved godt, hvad han skal gøre. Han skal vælge løsning nummer to.
Ja.
Jeg synes ikke, han skal ud af privatlis. Jeg synes, han skal låne til at købe en dieselbil. En nyere dieselbil. De er faldet helt vanvittigt i pris. Han kan sagtens få med et bilbudget på 150.000 kroner. Jeg har jo tjekket det her, fordi det er noget, som rigtig mange i bilbranchen snakker om. Og man bliver faktisk overrasket over, hvor meget Opel Astra man kan få for 150.000 kroner, hvis den har en dieselmotor. Eksempelvis. Det kunne også være nogle af de andre mellemklassebiler fra 2018 og 2019. Ja, yes. Sågar 2020. Der begynder ikke at være så mange dieselbiler fra de årgange. Men en 19'er eller en 18'er kan jeg sagtens finde. Og det skal jeg lige love Ulrik, at det er faktisk et kvantespring frem for den der 2012 Clio,
ja,
som selvfølgelig er uhyre økonomisk. Men det er Euro 6 dieselbilerne, som den her Opel Astra er også. Så jeg vil sige, gå efter løsning nummer to. Det er jo den fine analyse, du har lavet. Gå efter løsning nummer to. Lad være med at springe ud i det der brugtleasing. Det er rigtig, rigtig fint, men altså, det bliver svært at finde nogle ordentlige tilbud for jeg har faktisk tjekket det på brugte mellemklasse dieseldrevne biler.
Ja, og så skal han jo så op og måske have 25.000 km med, og det bliver uforholdsmæssigt
dyrt. Det er det, jeg siger. Så løsning nummer to, lån til de her 150.000 kroner. Du kan få en smule for den der Clio, og så er det bare om at komme i bord og få kørt de kilometer.
Og man skal ikke være bange for, at man lige pludselig står med en værdiløs dieselbil.
Nå, men altså, hvilken som helst bil, der kører 40.000 km om året, taber i værdi.
Mm.
Og det er sådan, at det her, det er gyngre karuseller. Det er jo en Euro 6 dieselbil, så vidt jeg husker, er det anden generation af Euro 6-standarden. Og der er der udfordringer med diesel, det er det helt sikkert, men de er billige, de kører rigtig, rigtig langt på brændstoffet. De er også billige at holde kørende, blandt andet, altså Opel har et rigtig, rigtig fornuftigt reserve- og serviceprisindeks, men det vil jeg ikke være bekymret for.
Ved du hvad, Jan, så lukker vi det bare ned for nu.
Ja, tak.